Er der flere ildsjæle eller endnu flere karrierepolitikere på Christiansborg i dag, end før i tiden? Nej, må jeg ikke lige få den for fra? Undskyld. Skal jeg bakke? Ja. Det var en hurtig program.
Tak for i dag. Ja.
Er der flere... Er der færre ildsjæle og flere karrierepolitikere på Christiansborg i dag, end der var i gamle dage? Hvordan er forholdet mellem de unge og de ældre MF'er? Og hvordan er det med alle de nye politiske partier? Det og meget mere skal jeg tale med mine gæster om i dag. Velkommen til Kvinderne fra Borgen. Velkommen til dig, Josefine.
Tak skal du have.
Og velkommen til dig, Christina. Christina, hvad er forskellen på at være en ildsjæl og en karrierepolitiker?
Jamen, jeg synes ikke nødvendigvis, at der er nogen modsætning mellem at være ildsjæl og være karrierepolitiker. Fordi for mig at se, så... Altså, ildsjæl er jo klart det ord, der sådan er mest positivt lavet. Mm. Det, alle kan jo godt lide ildsjæl. Og for mig, altså i politik, ildsjæl handler om at have noget på hjerte. Og så er det andet begreb, karrierepolitiker, det er jo sådan noget, vi hele tiden får skudt i skoen. Ah, men I sidder der bare for høje lønninger og privilegier og adgang til, til bonede gulve og hvad ved jeg. Og det er sådan lidt, jeg synes ikke, det er helt fair. Og hvis, for mig at se, altså det der med karrierepolitiker, jeg kan godt se, det er en karikatur, man forsøger at tegne, men der ligger også bare i det for mig i hvert fald et altså spørgsmål om, at man går til sit arbejde med en professionel tilgang. Og hvis det er det, der gør, så kan man sagtens både være en ildsjæl, altså virkelig have noget på hjerte med sig ind på Christiansborg, og agere professionelt i sit arbejde. Så sådan med sådan et positivt syn på politikere, det har jeg virkelig, så synes jeg ikke, at der er nogen modsætning mellem det. Og hvis man formår at kombinere det her med at være en ildsjæl, og virkelig mene noget, have noget på hjerte og ville noget med at være professionel, så synes jeg faktisk, at man har en ret god opskrift på en god politiker. Mm.
Josefine, tror du, der er flere karrierepolitikere end ildsjæl på Christiansborg?
Jamen i virkeligheden, så er jeg langt hen ad vejen enig med Christina. Altså, det er sådan en, det er en opdeling, kan man sige, som også pressen er med til at sætte langt hen ad vejen. Fordi altså, det der er jo enormt vigtigt for mig, og som jeg synes er gælder for altså stort set alle politikere på Christiansborg, det er jo, at de er der, fordi de gerne vil ændre samfundet. Jeg har været med til at stifte Alternativet. Jeg vil gerne ændre samfundet i en mere bæredygtig retning. Og det gør jo, at jeg kan sige, jeg er jo drevet af ildsjæl, men det er jo også enormt vigtigt for mig at være fagligt kompetent, vide, hvad jeg snakker om, gå ordentligt ind i sagerne, altså agere professionelt, også hvis Christina og jeg har en diskussion, fordi vi er uenige politisk, så skal vi jo hver især kunne, altså, vi skal jo have noget ballast for at hvad skal man sige, diskutere den uenighed. Så hvad skal man sige, i dag er det jo min karriere at være politiker, og det er jeg jo nødt til at være 24 timer i døgnet. Ellers så kan jeg simpelthen ikke varetage den opgave, der er at være inde på Christiansborg. Der er det ikke nok, om man så må sige, at være en ildsjæl. Altså, det er ikke nok at have den gode vilje. Altså, der skal også benhårdt arbejde, knofedt. Du skal sætte dig ind i sagerne. Du skal ville tage diskussionerne. Du skal jo være ærlig og troværdig, når du diskuterer. Du skal jo vide, hvad du snakker om. Så på den måde er jeg... Det er sådan lidt en falsk modsætning, der bliver sat op, synes jeg.
Men det er jo selvfølgelig en kunst, synes jeg, at prøve at balancere altså de to ting. Ikke? Fordi hvis man... Altså, der er også eksempler på folk, som er blevet så vant med at være politikere, og det er jo på mange måder et super privilegeret job og et spændende job, og vi har adgang til masser spændende mennesker. Og der er jo selvfølgelig den fare for, at man så bliver så forblændet af det, at man sådan lidt glemmer det, som driver ind i politik, altså nemlig ens holdning, og for mit vedkommende jo et ønske om at drive Danmark i en mere liberal retning. Så det er selvfølgelig farligt, hvis det ene tager over i forhold til det andet, altså det der med, at man, når nu ender man bare med at sidde der, fordi det er et dejligt privilegeret job, og så går tiden, og så glemmer man egentlig, hvad det egentlig handlede om, da man blev valgt. Omvendt, hvis det andet, altså hvis ildsjælen tager over, og man er fuldstændig blind for kompromiser og blind for også at tale med hinanden og prøve at nå hinanden for, så også at indgå nogle aftaler og flytte Danmark. Hvis man er fuldstændig blind for det, og ildsjælen tager det hele, jamen så er man jo heller ikke en dygtig politiker, fordi så opnår man ikke noget som helst. Så jeg tænker, at altså, kunsten ligger jo i virkeligheden mellem at formå at balancere de to hensyn, og jeg tror, at der også i Folketinget i dag findes begge dele, altså nogen, der sådan er faldet i begge faldgrupper, men jeg er meget enig med Josefine i, at nu blev vi jo begge to valgt her for snart 3 år siden. Altså, de her fordomme med, at politikere er sådan lidt halvdovne, og vi er bare privilegerede, vi sidder bare der bag de tykke mure, som man siger, og har ikke nogen som helst forbindelse til virkeligheden, og det er fuldstændig sin egen boble og sådan noget. Det passer simpelthen ikke. Det passer ikke. Vi lever jo også hver især et fuldstændig almindeligt liv ude i virkeligheden, ikke? Og har vores venner og familie og berøringsflader og blander os i alle mulige ting udenfor. Så den der sådan karikatur af et politiker.
Hvorfor tror I, at der er, altså grunden til, at jeg lige valgte de to begreber, så er det jo også, fordi det er nogle begreber, som har en vis klang om ude blandt befolkningen. Eller i folkemunde, lad os sige det sådan, for befolkningen, det er jo vel også alle sammen. Men i folkemunde, at ildsjæl er noget positivt, og karrierepolitiker i det her tilfælde, det er noget negativt. Men, kan vi ikke prøve at definere, hvordan opstår en karrierepolitiker?
Nej, men jeg vil hellere tage fat i, altså vi ved jo, at der er politikerlede. Mm. Altså det er der. Det kan vi se, altså også når vi ser målinger, så ligger politikere jo super langt nede på troværdighedsskalaen. Og jeg tror virkelig, det er derfor, de der begreber opstår. Men jeg tror, det handler om noget andet. Altså jeg tror jo, det handler om, at på en eller anden måde, så er der ikke en ordentlig sammenhæng mellem borgerne og det, der foregår inde på Christiansborg. Og det er en utrolig svær problemstilling, fordi det er en problemstilling, der skal løses. Men igen, der kender jeg kender simpelthen stort set ikke nogen af mine politikerkollegaer, som ikke for eksempel er rigtig, rigtig meget ude i landet. Altså med til debatter ude i deres valgkreds, rundt og besøge kommuner, rundt og besøge virksomheder. Altså, vi er ekstremt meget ude i landet. Og så er det klart, så skal vi også være på Christiansborg nogle dage, når vi skal ned i salen, og vi har lovforslag, vi skal debattere, og vi skal stemme osv. Men de dage, hvor vi ikke skal være på Christiansborg, der er vi jo ude i landet og snakke med borgere. Men der er en eller anden missammenhæng imellem, at borgernes problemstillinger på en eller anden måde ikke kommer ordentligt til debat i Folketinget. Og jeg tror lidt, jeg har nemlig gået og tænkt rigtig meget over det, og det kan være, at vi kan blive klogere her sammen, men noget af det tror jeg handler om, at pressen for eksempel jo typisk griber fat i personsager. Og dybest set, så kan jeg jo ikke, jeg kan ikke forholde mig til en konkret personsag, hvis det er en afgørelse for eksempel i en forvaltning. Jeg kan forholde mig til den i forhold til den principielle problemstilling. Og den kan jeg løfte op, og den kan jeg debattere. For eksempel, Christina, skal der findes andre løsninger på den her konkrete problemstilling? Eller på den her principielle problemstilling? Men det er jo noget af det, vi i Alternativet prøver i forhold til, hvordan kan vi involvere folk på en anden måde, når vi laver politik, så folk bliver involveret og bliver hørt og set. Men der er en kæmpe udfordring i forhold til den her politikerlede.
Men når jeg hører det, så lyder det også lidt som om, at man ikke rigtig kommer ud til borgerne med, hvad politikerne laver. Altså det er som om, der er en misforståelse af, hvad det er, I laver. Fordi hvis der er så manglende viden omkring, hvad politikerne laver, nu sagde du, at der er rigtig mange, der går ud. Og der er meget arbejde i gangene og i udvalgene osv. Er det simpelthen for lidt, der kommer ud til befolkningen om, hvordan I arbejder?
Ja, jeg vil i hvert fald sige, at det er politikernes ansvar.
Det
er
ja, ikke, og det er ikke der, jeg vil hen med
for
det.
Mig er det ikke borgernes. Mm. Altså, hvis borgerne har den oplevelse, at vi er for langt væk, så er det vores ansvar. Og det er så det, vi prøver, at, hvor vi laver politiske laboratorier. Vi prøver at involvere folk i at lave politik, prøver at komme mere ud. Nu har vi heldigvis lige kunne være enige om i Folketinget, for eksempel, at lave borgerdrevne forslag. Det vil sige, at folk kan gå ind på Folketingets hjemmeside, hvis de har et forslag, de ønsker, at vi skal debattere, og hvis der så er 50.000 underskrifter, jamen, så kan man få det debatteret i Folketinget. Det er jo et værktøj i forhold til at prøve at se, kan vi få involveret mennesker på en anden måde.
Mm-hmm. Hvad siger du, Christina? Altså, I er jo også et nyt parti og er kommet til inden for de seneste par år. Hvordan oplever I det?
Jamen, altså det her med politikerlede, tror jeg har noget at gøre med. Jeg tror ikke, det har sådan noget at gøre med, at der er for stor afstand mellem os og borgerne, fordi det mener jeg virkelig ikke. Der er specielt ikke i Danmark. Man kan tale om det i meget mere elitært drevne lande, men Danmark er et ret åbent demokrati. Vi har et ret åbent folkestyre. Jeg føler, i hvert fald for min egen del, at jeg er ekstremt tilgængelig. Hvis folk gerne vil tale med mig, så kan de sagtens komme til det. Så jeg føler egentlig, at der er en ret god nærhed mellem politikere og borgere. Jeg tror, at noget af det, der ligger bag politikerleden, er den professionalisering af politik, som vi har set. Og det er de her konstant tilstedeværende medier, som jo kører 24 timer i døgnet. Det tror jeg, at det har noget med det at gøre, fordi det har jo gjort, at man fra partiernes side har strømlinet vores kommunikation og har tænker meget mere strategisk i den måde, vi henvender os til borgerne på. Det tror jeg fordrer politikere lidt, fordi så bliver det simpelthen, så ender vi med at tale et eller andet sprog, som ingen forstår, og sige nogle ting, som bliver, som Josefine også siger, altid bliver så meget overordnet og principielt, og måske ikke så borgerne er, fordi vi værer os lidt ved at gå ind sådan i meget, altså i konkrete sager, og det skal vi også, fordi det kan vi ikke. Men jeg køber simpelthen ikke det her med, at vi skulle være enormt langt væk fra borgerne. Det synes jeg ikke er rigtigt. Jeg tror, at den her enormt store mediestrøm har noget med det at gøre, og så tror jeg også, det at de, altså, at de klassisk, altså at de fire gamle partier, som jeg har drevet landet i 130 år, jo har nærmet sig hinanden igennem lang, lang tid. Ikke? Altså, vi har jo en god tradition for konsensus i Danmark. Det har bragt rigtig mange gode, resultater med sig, har gjort, at vi har haft et meget stabilt politisk styre. Men jeg tror også, det har gjort, at borgerne nogle gange har lidt vanskeligt ved at se forskel på, hvad mener de egentlig? Altså, hvor er holdninger blevet af i politik? Hvad er egentlig forskellen? Hvad er egentlig forskellen på Helle Thorning-Schmidts projekt og et Lars Lykkes projekt tilbage i valgkampen i 2015? Hvad er det præcis? Hvad man stod og skændes med sådan noget om en forskel i offentligt forbrug for 0,6%? Og hvis jeg var borger, ville jeg også bare sidde og tænke, okay, men hvad er så egentlig forskellen på de politiske projekter? Jeg tror, det er, at de gamle partier har nærmet sig hinanden så meget, som de har gjort, at jamen, så bliver politik måske også lidt ligegyldigt, fordi man kan heller ikke rigtig hverken høre eller se forskel, og det har så åbnet op for plads til nye partier, som mit eget parti, og også som Josefines parti. Så jeg tror, det er enormt vigtigt for at komme politikerleden til livs, fordi den er der, det er jeg helt enig i. Så handler det for mig om, at vi skal have holdninger tilbage på bordet. Altså, politik handler om holdninger. Det handler også om at turde tage nogle debatter. Og der mener jeg, at politikerne har svigtet igennem en længere stykke tid.
Men det er, altså det er også langt hen ad vejen enig, men der er ikke grund til at tage det andet op for, at vi er for langt væk. Altså det er jo fuldstændig rigtigt. Faktuelt er vi ikke. Alle kan skrive til os, alle kan ringe til os, men oplevelsen er der derude. Det tror jeg. Så tror jeg, at du har en fin pointe i forhold til det der med, at det er, hvad skal man sige, på de traditionelle partier, det er måske sværere at se forskel. Og det er jo i hvert fald noget af det, vi kunne mærke, at vi begyndte jo at snakke visioner, altså fremtidsvisioner. Hvordan er det, vi gerne vil have, at Danmark skal se ud i fremtiden? Hvad er det for et Danmark, vi gerne vil efterlade til vores børn og til vores børnebørn og til vores oldebørn? Hvor hvis man siger, de mere etablerede, traditionelle partier snakker om en meget kortsigtet finanslov, hvor vi rykker rundt med en anelse penge, ikke? Men det er stort set det samme. Og det tror jeg også kan skabe en vis frustration hos folk, at de netop at debatterne bliver så kortsigtede i virkeligheden. Uh-huh. Men jeg tror jo, det er en super kompliceret problemstilling, fordi samtidig så kan man også sige, at der er også nogle borgere, der sidder derude og siger, jamen hvorfor diskuterer I ikke lige præcis, hvordan min dagpleje nede om hjørnet skal drives? Uh-huh. Altså der er jo meget, det er jo meget kompliceret, men det er bare noget, vi bliver nødt til at tage alvorligt, og det tror jeg jo, alle partier er vigtige, eller er helt enige i, ikke? Så vi gør os jo alle sammen tanker om, hvordan søren er det, at vi kommer bedre ud.
Men min oplevelse er egentlig, at borgerne eller danskerne ved meget om politik, føler rigtig godt med, sætter sig ind i det, også forstår forskellige partiers positioner. Og så mener jeg jo, at når vi er så heldige, at vi har et land, hvor man faktisk har et levende demokrati, og nogle borgere, der interesserer sig for det, og medier, så nogle gange bliver vi lidt trætte af de der medier, ja. Ikke? Men som, altså, vi har jo trods alt en fri og nogenlunde fair kritisk presse, og i det rum, så påvirker der, synes jeg jo også, som politikere, et enormt stort ansvar for os at anskueliggøre, hvad er det for nogle, altså, hvad er det for nogle politiske valg, vi står overfor? Vi vil selvfølgelig gerne trække Danmark i en mere liberal retning, hvor politikere fylder mere og borgere, eller hvor politikere fylder mindre og borgere fylder mere, og så er der andre partier, som er mere optaget af at bevare sådan status quo. Jeg kunne, Socialdemokraterne havde deres Det Danmark, du kender kampagne, hvor vi hellere vil tale om Det Danmark, vi drømmer om, altså sådan lidt mere fremad skud. Jeg synes bare, der hvor jeg synes, at vi fejler bredt set som politikere nu, det er, at vi simpelthen debatterer for lidt. Der er for lidt politiske holdninger på bordet.
Jamen, hvad er det, og det er så, noget, I laver? Det, altså, så kunne jeg jo blive fristet til at sige, jamen, hvad er det så, I laver nede i salen hver evig eneste dag, hvis I ikke debatterer? Hvad laver I så?
Jamen, det gør vi jo også. Men, da jeg blev valgt ind, jeg har jo ikke været aktiv politik før. Jeg var med til at stifte Alternativet, men har ikke været på den måde aktiv politisk før. Der må jeg sige, at det, der foregår i salen, er jo, at man drejer på bitte, bitte små knapper. Mm. Altså, det er ikke dernede, vi står. Jeg kan huske, jeg spurgte, nu er jeg finansordfører blandt andet, jeg spurgte jo den tidligere finansminister Claus Hjort om, jamen, hvad er det? Hvad drømmer du om, når du står med din finanslov? Ikke? Og så tror jeg, jeg fik et svar, der handlede om, jamen, jeg drømmer om, at kassen stemmer. Altså, det er ikke så visionært for mig. Jeg drømmer om et andet Danmark helt tydeligt, end bare det, at kassen stemmer. Det er klart, der skal også være balance på den økonomiske bund.
Ja, jeg skulle lige til at sige, men ham der er kassemester, han er vel mest interesseret i
kassen. Jo, men han skal jo også være med til at lægge en vision for fremtiden, og i min optik have et bæredygtigt Danmark. Mm. Men jeg vil lige sige, i forhold til den anden diskussion, så må jeg sige, vi var ude at samle underskrifter, og der kom vi skulle samle over 20.000 fysiske underskrifter dengang. Nu kan man gøre det med NemID, men vi skulle samle dem på papir. Vi stod jo ude på gaderne også og mødte borgerne. Og der blev jeg overrasket over, hvor mange desillusionerede mennesker der er. Altså, som er marginaliseret på den ene eller den anden måde, som har opgivet demokratiet. Og det bekymrer mig. Altså, så det er jo der, hvor vi skal jo erkende, at selvom borgerne i Danmark, og det har de, det er fuldstændig rigtigt, vi har et levende demokrati, der er fuldstændig tæt adgang til vores politikere, men der er altså store grupper af mennesker, der ikke føler, de har nogen som helst form for indflydelse. Mm. Og de synes, de bliver kørt over, og de synes, de bliver marginaliseret. Og der er det, jeg tænker, hvordan søren er det, vi får dem ind? Hvordan får vi dem, deres stemme? Hvordan organiserer de sig, for eksempel? Fordi vi må også erkende, at der er færre og færre mennesker, der er medlemmer af politiske partier. Der foregår mere og mere på nettet. Det er Facebook-grupper, måske, man melder sig ind i. Så debatterne er derude, men hvordan søren er det, vi igen skaber den der connect, også med de borgere, der på en eller anden måde føler sig hægtet af.
Mm. Er Christiansborg repræsentativ for samfundet? Afspejler det samfundet? Fordi når jeg sådan kigger, så kunne det jo godt se ud, som om at der er flertal netop af folk, der har en høj uddannelse i forhold til befolkningen. Mm. Er det et problem? Altså, nu nævnte du lige nogle grupper.
Jeg tror, det er vanskeligt. Jeg tror, det er vanskeligt at forestille sig, at Folketinget sammensættes, så er det sådan fuldstændig en til en repræsenterer befolkningssammensætningen i øvrigt. Og man må så også sige, det er jo sådan, det fungerer med valg, at dem, der sidder der, er jo dem som folk. Har stemt på. Når det så er sagt, så er jeg enig i, at den der sådan overrepræsentation af skandpoler, økoner og politer, som jo alle sammen ser altså, staten og politik lidt på en ens måde, det er ikke super repræsentativt for, hvordan borgerne ellers er sat sammen. Jeg savner også nogle gange flere skolelærere eller håndværkere, eller folket, der er rigtig glad for, at jeg selv har lavet alt muligt andet, før jeg blev politiker. Det har alle i mit parti. Det er også, fordi vi er lidt et ungt parti, så der er ikke nogen hos os i hvert fald, der er karrierepolitiker, hvis nu skal gå tilbage i den. Men altså, vi har et repræsentativt demokrati. Folk stemmer på dem, som de gerne vil repræsentere sig. Så hvis man vil have en forandring på den front, det ansvar, mener jeg faktisk, ligger i befolkningen, og selvfølgelig også hos de politiske partier. Mm. Fordi det er de politiske partier, men der bestemmer, hvem der stiller op til Folketinget.
Jeres partier er jo også stiftet af nogle herre der har en fortid i politik. Mm. Altså både Anders Samuelsen, der har været i politik i mange rigtig, år. Rigtig mange år, mm. og det samme med Uffe Elbæk.
Så de kommer faktisk fra samme parti.
Ja.
Så vi så gået lidt
så alt kommer fra de radikale. Ja. To tidligere radikale. Ja. Men nu hvor vi taler om det med, at det kunne være rigtig rart, hvis der var talerør for dem, der føler, at demokratiet ikke rækker til, eller de har mistet tilliden for den. Flere skolelærer og så videre. Men samtidig, så er der jo også meget stort arbejde i Folketinget, der kræver, at man i hvert fald som minimum kan arbejde under det pres. Altså, der er jo meget administrativt og meget tungt arbejde. Vil det ikke være svært? Er det ikke meget naturligt, at det så trækker nogen, der har en akademisk uddannelse? Fordi de har nemmere ved at forstå og arbejde i det.
Altså nogle af de mest hårdt arbejdende mennesker, jeg har mødt i mit liv, har ikke været akademikere. Mm. Og det er ikke for at sige noget dårligt om akademikere. Mm. Jeg synes, jeg havde 10 år, hvor jeg drev en privat virksomhed op i Nordjylland i turismen, og nogle af de mest hårdt arbejdende mennesker, jeg kender, det er sådan nogle, der har en lille privat håndværkervirksomhed, som er tilgængelig døgnet rundt, som driver deres forretning fra deres mobiltelefon, samtidig med, at de bygger huse og tager imod ordre og henter varer. Mm. Altså, det er nogle af de mest hårdt arbejdende, jeg har mødt. Så jeg tror ikke så meget, det er det. Jeg tror mere, der kan ligge en frygt for, altså noget af det, der kan afholde, for eksempel en håndværker eller en skolelærer, fra at gå ind i politik, er det her med, at det virker enormt akademiseret. Mm. Altså, vi taler på en måde, som det håber jeg ikke, jeg gør, men det falder man jo nok lidt i en gang om, ikke? Altså, taler på en måde, som folk tænker, okay, men det er jo lidt sin helt egen verden, det der, og bruger nogle begreber, som man ikke lige bruger hjemme i spisestuen. Så jeg tror mere, det kan være sådan en frygt for, om man nu også passer ind i det miljø, om man nu kan finde ud af det, fordi politik er også blevet en lille smule elitært. Og der synes jeg, der påviler det, de politiske partier, et ret stort ansvar også at sørge for, at man har en bred palette af kandidater. Men altså, at folk, der ikke er akademikere, ikke er parat til at påtage sig et hårdt arbejde, det er jeg ikke enig i.
Mm. Nå, det er heller sådan, det er bare, om det ikke er med til, at de karrierepolitikere, vi startede med at tale om, får nemmere til det, hvis det er sådan, ildsjælene holder sig tilbage. Fordi nu, altså, de stiller jo op. Mm-hmm. Det handler jo også om, at de skal stille op, fordi de gerne vil. Ja.
Så hvis jeg tror ikke, du kan sætte op, at ildsjælene holder sig tilbage. Fordi alle dem, der stiller op, bliver simpelthen nødt til at være ildsjæle. For bare det at være igennem en valgkamp, nu har jeg jo kun prøvet én, skal jeg skynde mig at sige. Men det krævede i hvert fald, at man går, altså man skal jo gå ind i det med fuldstændig med hud og hår. Men jeg vil sige, altså, jeg er da glad for, at jeg har en ballast i fagbevægelsen, og hvor jeg har repræsenteret stort set alle de offentlige ansatte igennem hele min karriere, fordi jeg så ved rigtig meget om det område og om, hvad de forskellige faggrupper laver osv. Altså, hvis man kommer ind og i sin hverdag ikke for eksempel er vant til at læse papir, altså det er i hvert fald, jeg vil sige, det er i hvert fald heftige papirmængder, vi får hældt i hovedet, som vi jo skal kunne, fordi det er os, der skal stå nede i salen og debattere det. Og der kunne jeg jo godt tænke mig, at man diskuterede mere hjælp i virkeligheden til politikerne, altså faglig hjælp, som er med til at sikre, fordi det er jo faktisk sådan, og det står jo også i grundloven, at os, der er en del af oppositionen, eller hele Folketinget, er jo parlamentarisk kontrol af regeringen. Mm. Og det vil sige, at hvis vi skal evne og virkelig være den parlamentariske kontrol, så skal vi jo også altså virkelig have evnen til at dykke helt ned. Og det er jo altså ikke på alle områder, man er ekspert. Og der er jo også forskel på at være et stort parti og være et lille parti. Os, der er små partier, vi har 10 mandater. Jamen det er klart, jeg er ordfører på en hel række områder, som er helt forskellige. Hvorimod de store partier, jeg har jo naturligt nok flere mennesker at dele de her ordførerskaber ud til. Så det kræver i hvert fald, at man er villig til at læse en god stak papir hver uge. Det er det, der er ingen tvivl om. Og der er jo klart, der er nogen, der har større forudsætninger og måske været vant til det end andre. Mm. Og det kan jeg godt synes er lidt en problemstilling, fordi det måske netop kan afholde nogle forskellige grupper fra at stille op. Ikke? Jeg tror så alligevel ikke, det afholder dem, men jeg tror, at de kan få virkelig en på opleveren, når de kommer ind. Det fik jeg i hvert fald selv.
Hvor meget hjælp er det, små partier for? Hvor meget får I hver især?
Vi organiserer os jo forskelligt. Ja. Det fungerer på den måde, at hvert parti får sådan en gruppestøtte, som det hedder, alt efter hvor stor eller små man er. Og det organiserer man lidt forskelligt. Hos os er det sådan, at jeg har en sekretær, som jeg deler med en kollega, som har styr på alle mine aftaler. Det er rigtig godt, fordi jeg er virkelig distræt. Så hun har styr på, hvor jeg skal være henne, hvornår. Og så også for, at jeg har de rigtige papirer, når man skal afsted til møder og sådan noget der. Og så har vi det, man kalder sådan en politisk økonomisk sekretariat, som typisk er økonomer eller statskundskaber, som pløjer sig igennem papirerne for os, og sådan er sådan politiske rådgiver, og så har vi selvfølgelig sådan en presse- og kommunikationsafdeling. Men så også er det sådan nogle afdelinger, som så dækker hele folketingsgruppen. Så jeg har ikke personligt en her mennesker, som kun går på arbejde hver morgen for at hjælpe mig. Men altså, vi får hjælp, men altså, jeg synes også, jeg gør rigtig mange ting selv. Jeg besvarer selv alle mine e-mails, for eksempel. Og læser jo selv mine papirer for at kunne forstå dem. Og det tror jeg egentlig, at de fleste gør.
Vi har det lidt anderledes. Altså, vi har prøvet at organisere med nogle fagområder, som vi så deler, ikke? Altså et fagområde på retsområdet og så videre. Altså dem, der kan trække på det. Og så har jeg en student, der hjælper mig med at læse lovforslag igennem og hjælper mig med at give nogle talepinde til, når jeg skal stå nede på talerstolen. Og det er en kæmpe hjælp for mig. Det vil jeg sige. Virkelig, virkelig kæmpe stor hjælp.
Mm. Og så benytter jeg mig meget af, altså nu er jeg jo politisk ordfører, det er jo så sådan lidt generelt, snakker om meningsmålinger og processer og alt det der, men jeg er så også heldig, jeg har altså også retsordfører, som jeg så er sådan et mere konkret fagområde. Og der er jo udover selvfølgelig alle de ting, som Josefine også fortæller, at man skal læse, så forsøger jeg også at mødes med folk, der ved noget om det, altså til et konkret lovforslag. Så mødes med forskellige tænketanke eller det kommunalpræventive råd, eller hvem det nu kan være, som ved noget eller har en interesse i tingene, for sådan at prøve at nuancere også sin egen sådan, altså holdningsmodning i virkeligheden i forhold til et konkret forslag. Det synes jeg er helt vildt vigtigt. Altså, det får jeg rigtig meget ud af, det der med at spørge, altså, kontakte folk, og sådan, vil du ikke komme forbi mit kontor, og vi lige kunne drøfte noget i en halv time eller en time? Det synes jeg er enormt givende. Ja. Og det synes jeg også er med til igen at punktere den der myte om, at nej, hvor er Christiansborg bare et lukket økosystem, det passer. Det er det virkelig. Mm.
Men lige for at vende tilbage til det med karrierepolitikere. Kan jeg med jeres ord lige få beskrevet, hvad er en karrierepolitiker? Altså det folk kalder for en karrierepolitiker, eller det vi taler om, folkemundet som karrierepolitiker, hvad er det egentlig?
Jamen for mig, som det vi startede med at definere i virkeligheden, altså for mig, så synes jeg, det er en, altså det er jo et negativt ladet ord, og jeg tror, at det folk bruger det som, det er en, altså, jeg har endnu ikke mødt vedkommende, skal jeg skynde mig at sige, men folk, sådan som jeg hører det, definerer en karrierepolitiker som en, der bare lader sig vælge ind for at sidde på en skammel derinde og for at hæve nogle penge. Og den folketingspolitiker findes ikke. Altså,
Nej, og som er villig til at mene hvad som helst, hvad der så kunne give genvalg. Ja.
Så jeg tror altså, det...
Og som også, jeg tror også, en af myterne også, det der med, at vedkommende sådan er opvokset i et politisk ungdomsparti.
Ja, jeg skulle lige til at sige, at de ikke skolede os.
VU eller DSU, ikke? Og som så lige så stille er vokset op igennem partiet, og så bliver de måske også ovenikøbet løftet ind eller båret ind, og nogen, der har set et talent i dem. Og det er der jo ikke nødvendigvis noget dårligt i.
Altså, jeg skulle lige
fordi
til at
man
sige
har
det.
Været politisk ildsjæl, siden man var 13 år, hvad pokker der galt med det?
Ja. Og det er bare lige for at mande den lidt mere til jorden her, og så sige, jamen er det skidt at fra 13 år at have sat sig ind i noget, og så har valgt det som en retning, og så sige, jamen det er det, jeg kæmper for, fordi jeg vil trække mit land i den retning.
Nej, men jeg vil sige, jeg synes stadigvæk, at det er en kæmpe fordel, at man også har været ude at arbejde. Det kan jeg i hvert fald mærke. Altså, alle Alternativs medlemmer har jo også arbejdet før. Og jeg kan i hvert fald mærke det i forhold til hele gruppen, at vi har simpelthen et andet fundament at stå på, end nogle af de politikere, vi samtidig debatterer med, som aldrig har været ude og arbejde. Så jeg synes, jeg er helt enig, at det er fuldstændig fint, at der er nogen, der har været politisk ildsjæle, siden de var 13 og ender med at komme ind og måske sidde som minister. Men jeg vil stadigvæk sige, at jeg synes, så det er en god idé, hvis de måske holder orlov i en periode og går ud og tager et arbejde og så kommer ind igen. Fordi den der... Det der fundament og den der viden, du alligevel får om jamen, den politik, vi så faktisk laver på Christiansborg, hvordan fungerer den i den virkelige verden, det synes jeg er rigtig vigtigt.
Mm. Enig.
Det eneste parti, der sådan har en et krav for, hvor længe man kan sidde, eller i hvert fald har et krav, man skal ud i en periode. Det er jo Enhedslisten. Mm. Og de har det med, at man kan sidde i to perioder, maks 10 år. Mm. Og så skal man ud, i hvert fald minimum en periode. Er det ikke en god idé så? Sådan lidt jo. I forlængelse af det, du siger. Mm.
Altså, jeg synes faktisk, det er rigtig positivt, og det er ikke noget, vi har endnu, kan man sige, i alternativet. Jeg overvejer det for mig selv. Altså, jeg tager løbende op, jamen, hvor lang tid har jeg måske tænkt mig at være i politik? Så det er noget, jeg diskuterer med mig selv, men har i hvert fald valgt her at tage en periode til, fordi jeg synes, det er vigtigt. Nu er vi kommet ind, og vi skal også finde ud af, hvordan det foregår derinde og så videre. Men jeg synes igen det der med, at altså, jeg synes, det er vigtigt at have været ude at arbejde. Det synes jeg, det er. Og derfor er deres metode jo en metode, som jeg synes i hvert fald er ved at overveje. Mm. Men det er jo ikke noget, jeg vil trække ned overhovedet på partierne. Det må hvert parti jo tage stilling til med sig selv. Mm. Fordi det jo afspejler sig jo også i vælgerne, hvem stemmer de på.
Hvad siger du? Er det imod din...
Ja, jeg synes, det er lidt underligt. Ja, det er det faktisk. Altså, jeg synes, det er lidt underligt, at et politisk parti på den måde griber ind i demokratiet, for det er jo sådan set det, de gør. Altså, tage Johanne Schmidt-Nielsen, som stopper om ikke så længe, og ikke kan stille op igen, synes jeg, at uenig med Johanne i næsten alt, lige på nær noget retspolitik, hvor vi godt kan være enige med hinanden omkring offentlighedslov og sådan nogle ting. Men bortset fra det, så tror jeg, at vi er meget uenige om alting. Jeg synes, Johanne er en knalddygtig politiker, som virkelig har gjort en forskel for de mennesker, som abonnerer på den politik, hun repræsenterer. Og at hun ikke skal kunne fortsætte af det spor i et demokrati, og hvor der er nogle mennesker, som går ind for de der meget underlige socialistiske holdninger, det synes jeg er mærkeligt. Hvorfor i alverden skal Enhedslisten blande sig i det? Det er helt vildt mærkeligt, hvis der er vælger, som synes, at de er glade for, at de er repræsenteret af Johanne Schmidt-Nielsen, og hun i øvrigt godt kunne tænke sig at fortsætte sit politiske virke, så synes jeg, det er mærkeligt, at sådan et partiapparat skal blande sig af det. Jeg synes ikke, det hører hjemme i et demokrati, det må jeg sige. Mm.
Men jeg synes jo bare, det er jo også en del af demokratiet, at Enhedslisten har valgt det. Og hvis vi sådan tænker tilbage, da Pernille Rosenkrantz var Johanne Schmidt-Nielsens forgænger, der kan jeg huske, at jeg tænkte, ej, de får da ikke en, der kan matche Pernille Rosenkrantz-Theil, og vupti, så dukker Johanne op, ikke? Og der skal nok komme en efterfølger til Johanne, som, ja, så er der jo Pernille Skipper, som overtager, ikke? Altså, så på den måde kan man sige, de formår i hvert fald at få hele tiden en talentmasse ind, ikke? Og så er det jo noget,
jeg synes, man skal overlade det valg til borgerne. Det er jo det, demokratiet handler om.
Jo, men det gør de jo også, fordi det er borgerne, der stemmer.
Det er enormt reaktionært og sådan, altså sådan lidt sovjetagtigt, det der med, at der skal sidde sådan en stærk partiapparat med et
eller andet
hovedbestyrelse og sådan lidt dukkeføreragtigt bestemme, hvem er det nu, der skal være den næste stjerne. Ikke? Det synes jeg, man skal overlade til borgerne.
Og du vil ikke gå på kompromis med den del, hvis det er sådan, det så betyder, at der er nogen, der kommer ud og får en anden indblik? I stedet for at sidde på Christiansborg i 50 år?
Nej, fordi hvis en politiker sidder på Christiansborg i 50 år, så er det fordi, der er tilstrækkeligt mange danskere, som synes, det er en god idé. Fordi hvis ikke der var det, så var vedkommende ikke blevet valgt og genvalgt. Jeg er for min egen skyld rigtig glad for, at jeg har haft et langt liv i en privat virksomhed før, og rejst en del og boet i udlandet i mange år. Så jeg har nogle andre erfaringer med ind i politik, og det gælder jo hele min folketingsgruppe. Jeg er fuldstændig enig i det, Josefine beskriver. Jeg tror, det også kvalificerer vores arbejde, det at vi har prøvet nogle andre ting før, men at vi skulle sidde altså, som sådan nogle dukkefører og bestemme, hvem er det så egentlig, man gør tilgængelige for vælgerne. Mm. Jeg synes, det er sådan lidt nedladende over for vælgerne, det må jeg sige. Jeg tror godt, at danskerne er i stand til at træffe det valg selv. Og hvis at danskerne så synes, at nu går der lidt rigelige karrierepolitikere i ham der eller i hende der, så skal de jo nok fravælge vedkommende.
Altså, jeg tænker, man kan jo gøre det på flere måder. Man kan også have en kultur internt i sit parti, som opfordrer til, at man tager ud og arbejder i en periode, for eksempel, og så kan stille op igen. Fordi man skal jo heller ikke, igen skal man heller ikke underkende det, at man er et kendt ansigt, og dem, der har været på Christiansborg i mange, mange år, jamen, de har lettere ved at blive genvalgt end en helt nyt ansigt, som måske er mindst lige så talentfuld, osv. Så jeg synes ikke, det er så indimt. Jeg synes, det er mere nuanceret end som så. Altså for mig, der vil jeg sige, at jeg synes, det er rigtig vigtigt, at folk har været ude at arbejde. Hvordan partierne så strukturerer sig og opfordrer deres medlemmer til det, eller ligesom alternativet, vi alle sammen har været ude at arbejde, inden vi kom ind i politik. Det må partierne jo helt selv. Men jeg synes, det er vigtigt, at
der bør stilles krav til, at folk har en... arbejdserfaring?
Nej, det vil jeg igen, det vil jeg lade være op til de enkelte partier og netop op til vælgerne. Mm. Altså, det må vælgerne jo bestemme. Mm. En ting, jeg har overvejet derinde, som egentlig har undret mig i forhold til en almindelig arbejdsplads, det er faktisk, at vi ikke har noget, der hedder kompetenceudvikling. Fordi lige præcis de politikere, der har været der i mange år, de har måske også behov for, og det har vi jo alle sammen, og alle mennesker løbende behov for, måske hele tiden at få fyldt noget mere på og lært noget osv., og måske også forberede. Altså, der er jo i hvert fald et man siger jo i hvert fald, at dem, der sidder i politik i mange år, måske også har svært ved i virkeligheden at gå ud og finde et job. Mm. Og det kunne måske også hænge sammen med, at jamen, hvis du er politiker i mange år, så er du virkelig blevet placeret i den bås. Og så er det jo også svært for dem at stoppe og gå ud og finde et job, hvis ja, det de facto er svært at finde et job. Og måske kunne noget sådan løbende kompetenceudvikling hjælpe på det. For det er i hvert fald en ting, som jeg så kan oplyse borgerne om, at det har vi ikke.
Det har vi ikke. Er det noget, du vil arbejde for?
Ja, jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, at alle mennesker på en arbejdsplads, og Christiansborg er jo en arbejdsplads, at vi hele tiden får mulighed for at og kompetenceudvikle også. Det synes jeg kunne være rigtig interessant.
Det er sjovt, det ser det, jeg tænkte sådan lidt i forhold til mig selv, fordi selvfølgelig er man, det er jo sådan lidt, at det er jo et specielt job på det der, altså på den måde, at man jo på en eller anden måde til gensæt ansættelse samtale med vælgerne en gang, mindst hver fjerde.
Og der er ingen, der har den samme chefer, vel? Altså,
nej.
Selvfølgelig det er den danske befolkning, men krydset kan kun sættes én gang, så dine chefer er bestemt ikke dine chefer, og
så videre. Ja. Og jeg har sådan tænkt for mig selv det der med, at jeg må aldrig blive så indgroet politikere, at det bliver fuldstændig fjernt for mig at skulle ud og lave noget andet. Det så tror jeg er et ret vigtigt perspektiv at have i hovedet.
Og hvordan bevarer du det?
Jamen, jeg synes egentlig ikke, det er så svært, fordi jeg interesserer mig også for alle mulige andre ting end politik. Det er klart, politik fylder klart mest i mit liv nu, og det gjorde det, synes jeg, fylder også rigtig meget, før jeg blev valgt. Før jeg blev valgt til Folketinget. Men jeg interesserer mig også for alle mulige andre ting. Så det er sådan meget naturligt, synes jeg.
Du er jo en kvinde fra fagbevægelsen.
Ja.
Og hvilken sikkerhed, eller hvad hedder sådan noget? Altså selvfølgelig er politik meget anderledes, fordi det ikke er en ansættelse på samme måde, men omvendt er det jo. Altså I har jo en kontrakt med danskerne, i hvert fald med jeres vælgere. Og den kontrakt, så er der en mus-samtale til velkommen.
En voldsom mus-samtale.
meget åben og lang.
3 ugers mus-samtale.
Meget lang mus-samtale. Men som arbejdstager i Danmark og med den danske model og så videre, har vi jo nogle rigtig gode rammer og forudsætninger. Hvordan er det for politikere? Nu nævnte du selv det med kompetenceudvikling, hvilket fik mig til at tænke på, hvad så med, når I ikke er i politik? Hvad er det for et net, der er der? Eller hvad sker der, hvis man ikke lige med det samme har noget? Hvad har I af sikkerhed der? Altså, groft sagt, har I en A-kasse, folketingsmedlemmerne?
Nej, altså jeg er stadigvæk medlem af min gamle A-kasse, men det er jo helt frivilligt. Altså jeg har ikke orlov eller noget, men det er også... Det kan man jo som offentlig ansat, der kan man jo få orlov, så man har ret til at træde tilbage til en anden stilling, men det har jeg ikke, og det har jeg heller ikke ønsket, fordi for mig, og det er sådan, som jeg er som natur, jeg er helt sikker på, at hvis jeg ikke bliver genvalgt, jamen, så er der jo en dør, der lukker sig for mig, men så er der helt sikkert noget andet, der åbner sig. Og sådan har jeg altid levet mit liv, så jeg er sådan ret fortrøstningsfuld. Også fordi jeg har en lang karriere bag mig, jeg er helt sikker på, at jeg skal nok finde et job, eller så tror jeg måske, at jeg starter noget selv.
Og du har tidligere haft dit eget, eller det ved jeg ikke, om du stadigvæk har. Men det er jo sådan noget, man taler frit om derhjemme. Det er sådan noget, mormor råder en til. Husk nu at finde et arbejde og meld dig ind i en A-kasse, hvis der nu skulle ske noget. Men hvorfor er det, at det bliver sådan helt forkert, hvis det er sådan, det politikere, der også lige skal tænke på, den dag de ikke er der? Fordi det er i hvert fald en debat, vi aldrig nogensinde hører noget om. Hvad sker der med politikere, der stopper eller ikke bliver genvalgt?
Ja, altså rent lønmæssigt er der jo en fratrædelsesgodtgørelse, som så bliver en periode, som så bliver modregnet, hvis man går ud og får et nyt job, ikke? Men så på den måde har vi de samme vilkår der som andre lønmodtagere. Men jeg tror, altså der skal man jo heller ikke underkende, det var Christine også inde på, altså det at være folketingspolitiker, det er jo et fantastisk spændende job. Altså hold da op, hvor får vi lov til at møde mange spændende mennesker og dygtige mennesker, som ved alt muligt. Jeg gør det på samme måde. Jeg har jo også møder med alle mulige rigtig dygtige mennesker, der ved alt muligt inden for de områder, jeg sidder med. Og det vil sige, på den måde får vi jo også indblik i alle mulige forskellige karrieremuligheder efterfølgende i virkeligheden. Så det giver også noget en helt særlig ballast at have været folketingsmedlem. Det tror jeg mig. Det vil jeg sige, det er lidt af en gave at få lov til at prøve det.
Man bliver i hvert fald vant til det her med, at at det ikke bare er et job, men altså, det også er en funktion, som kræver, at man så også tør at give noget af sig selv. Mm-hmm.
Ja.
Altså, nu snakker vi om den her sådan århundredes længste mus-samtale, ikke, med vælgerne. Det, når man stiller op. Altså, nogle gange tænker du, når man fører valgkamp, altså, man skal også være gjort et eller andet særligt gen for at synes, at det er en fed idé, og hænge masser af plakater op med ens billeder rundt omkring en hel landsdel. Ja. Ikke? Så på den måde er det jo sådan lidt et mærkeligt game at være en del af, og det tror jeg, at også jeg personligt giver en styrke, som man kan tage med sig, som man kan tage med sig videre. Det, der jo selvfølgelig kan være vanskeligt, det er det der med, altså som politiker, man er en del selvfølgelig af et politisk parti, og for vores vedkommende er vi så nu også en del af en regering, så på den måde indgår man jo i forskellige fællesskaber, men samtidig så er det også det helt særligt ved politikere, at vi er bundet af vores egen overbevisning, og forvalter jo selv det mandat, som vi har fået af vælgerne. Det tænker jeg selv enormt meget over. Så man jo, altså, på sin vis enormt ensom i sit virke, og jeg er sådan meget bevidst over, hvad det er, dem, der har stemt på mig, hvad de egentlig forventer, og prøver at tænke over, det skal man så også forsøge at levere det, men så også at kunne indgå i de fællesskaber, som et parti er, og som alle mulige andre konstellationer på kryds og tværs i Folketinget er. Men det er klart, at som folketingsmedlem, så har man jo været igennem lidt af hvert, ikke? Og jeg synes selv det der med at skulle sige, okay, nu stiller man sig til rådighed, så bliver der hængt en hel masse plakater op af en langs landevejen.
Det
er jo egentlig en ret vild ting at gøre. Jeg er totalt grænseoverskridende. Og der var en, der sagde til mig, sådan, det må simpelthen være den ypperste symbol på sådan en narcissisme, ikke? At man hænger der rundt omkring. Det er det jo selvfølgelig også.
Man kan vel ikke
det er det jo selvfølgelig også, men det er jo også bare en del af det, der altså, er en valgkamp. Ikke? Men det er da en ret mærkelig jobsamtale.
Det er det der.
Både ansættelsessamtalen og mus-samtalen.
Ja.
Nu er I begge to fra forholdsvis små partier, og nye partier. Mm. I har et par år på banen, men I er lidt nyere. Kan I mærke en forskel? Selvfølgelig er der forskel på jer og de andre partier, men i forhold til jeres ageren på Christiansborg, i forhold til de etablerede eller de gamle partier, hvad er styrken og hvad er udfordringen ved at være et nyt, ungt parti?
Jeg synes, der er enormt stor forskel på den måde, som de gamle klassisk regeringsbærende partier, altså de fire gamle partier i virkeligheden.
Nu er I også regeringsbærende.
Det er vi, fordi vi ikke, altså fordi vi gerne vil tage ansvar. Men i det ligger der jo ikke nødvendigvis, at man så også i sit DNA bliver ligesom de gamle partier. Altså, for eksempel så har det været enormt overraskende for mig, dengang vi gik i regering, og det var så samt i forbindelse med, at vi gik i regering, at jeg overtog jobbet som politisk ordfører efter Simon Emil Ammitzbøll Bille, som jo i min optik har været en rigtig dygtig politisk ordfører. Jeg var ved at dø af skræk over det. Men så lå der ligesom, så stod vi der, og vi var gået i regering, og jeg overtog det her nye job, og så var der sådan en forventning om, at når man nu mener, du jo bare det samme som regeringen. Og det synes jeg, det er en præmis, som, hvor jeg kan mærke, at vi som politisk, altså vi som et nyt parti, ser lidt anderledes på det der med at gå i regering, end man måske forventer af os. Jeg accepterer simpelthen ikke præmissen om, at fordi at man er en del af en regering og arbejder i fællesskab, tager ansvar på sig, fordi det gør vi, at det så betyder, at ens selvstændige tankevirksomhed fuldstændig stopper. Det gør den jo ikke, og det synes jeg, der ikke er noget kontroversielt i, men det er da klart, at vi forvalter vores rolle på en anden måde, end man typisk har gjort i regeringen. Altså det her med, at vi er ikke bange for os at sige nogle gange, når vi har indgået nogle kompromiser, at jamen, det var da ikke så langt, som vi gerne ville have gået, for eksempel. Mm. Vi vil gerne have sænket skatterne mere, eller hvad det nu kan være. Og det synes jeg bare, man skal være ærlig omkring. Altså det der med, at
men Christina, kan
at et regeringsparti bliver regeringen, det er jeg simpelthen ikke enig i, og det er også med til at gøre politik kedeligt, hvis det skulle være sådan
lidt
der.
Anderledes.
Og det er en ny måde at være regeringsparti på. Og det afspejler i virkeligheden også, synes jeg, at de nye partier, som vi har, jo på mange måder er mere tydelige i vores holdninger, end de gamle partier.
Men kan du forstå danskerne, når de ikke, hvis ikke de er vant til, at man kan have et regeringsparti, hvor gruppen siger, det støtter vi ikke op, men så sidder nogle af ministerne, som er fra det parti, og siger, jamen det støtter vi selvfølgelig op.
Det kan jeg sagtens forstå, at det er smæk forvirrende, men jeg synes et eller andet sted, altså bagtæppet for det afspejler et problem, altså hvis at det skal være en overraskelse, at regeringspartiet sørger, at man har politiske holdninger. Altså hvis man ikke kan have politiske holdninger, man er helt derinde, hvor man regerer landet.
Er det de gamle partier, der har vendet?
Ja, og til, det er sådan set ikke nogen kritik af dem, fordi det, altså, der ligger også noget vane i det på en eller anden måde.
Ikke?
Og, og en lang historie for at indgå kompromiser og se sig selv i hinanden og alt det der. Så jeg kan sådan set godt forstå, hvor det kommer fra, men jeg tror bare også, det er enormt vigtigt, at vi så er nogen, der tør rusle lidt op i det og sige sådan, hey, nu skal vi huske på, det, det handler faktisk om holdninger. Mm. Og det handler om at forsøge at trække Danmark i, i en særlig retning. Og der har vi da oplevet nogle gange, også i forhandlingssituationer, hvor vi måske bliver siddende sådan lige en postgang længere og siger, skal vi nu prøve at se, om, om vi kunne lande det her lidt mere ambitiøst, end det, som de gamle partier er villige til at indgå kompromis omkring.
Det, der er forskellen på gamle partier og nye partier, det er, at de gamle partier ikke kan sige, det har vi ikke nogen holdning til, fordi de har så lang en historie, at de sikkert på et eller andet tidspunkt, 10 gange før, igennem historien, har haft det emne på en eller anden måde, og har i hvert fald berettet omkring en holdning. Og det låser en lidt fast. Tror du, at danskerne har vendet sig lidt til den, da I startede med for eksempel at sige, det er ikke alt, vi har 100% holdning til. Det finder vi ud af undervejs. Mm. Det er i hvert fald ikke noget, man kender fra de etablerede partier. Hvordan er jeres opfattelse, at danskerne reagerer på det?
Jamen i virkeligheden jo, altså selvfølgelig forskelligt, ikke? Men altså dem, der hvad skal man sige, stemmer på Alternativet eller synes positivt om os, synes jo, at det har været rigtig fint, den måde, vi har lavet politik på, at vi netop har lavet politiske laboratorier, og så bygger politikken op undervejs. Men vi er jo et værdibåret parti, og det vil sige, at jeg tror, man kan sådan ret let forudse, hvor vi vil ligge henne på forskellige områder, selvom vi ikke har politik på området. Men måden, vi udvikler politik på, er jo ved hjælp af politiske laboratorier, og så gør vi dem til konkrete politiske forslag. Og det synes jeg, rigtig, rigtig mange borgere har taget meget, meget positivt imod. Det er også noget, jeg har været ude og undervise i, for eksempel i fagbevægelsen. Jamen, kunne de udvikle deres organisationer på samme måde? Altså noget af det, som jeg synes, vi kan mærke ved at være et nyt politisk parti derinde, det er ved ikke at altså det er ved at stille nogle andre spørgsmål, end der er blevet stillet før, og også at spørge ind til, kunne vi ikke gøre tingene på en anden måde? Kunne vi for eksempel rokere rundt nede i Folketingssalen, sådan at når vi sidder kun ordfører dernede, kunne vi så sidde i en lille rundkreds, og så der var talerstolen, så alle ordførerne i virkeligheden sad ved siden af hinanden, i stedet for nu, hvor vi sidder nede i den der kæmpe store tomme sal og helt spredt. Det vil, tror jeg, vil give en anden debat, for eksempel. Kunne vi lave samrådene på en anden måde, osv. Altså, jeg tror, det er sundt, at der kommer nye partier ind, og ligesom hele tiden stiller spørgsmålstegn ved, jamen, har vi fundet den gyldne metode til, hvordan Christiansborg skal fungere? Og der oplever jeg egentlig en stor lydhørhed blandt alle andre partier i forhold til at være med til at diskutere de her ting. Så er det ikke sikkert, at vi kan ændre så meget, fordi vi jo så ikke kan få flertal for tingene. Men jeg oplever helt klart det, at vi er kommet ind. Det gør altså, at vi er med til at og hele tiden og lige, jamen, kunne vi gøre tingene på en anden måde. Det fornemmer jeg. Også at vi har en anden debattone, vi forsøger i hvert fald, at når vi er kritiske, så også være det på en ordentlig måde, og så også prøve at komme frem med, hvad er det så, vi vil, og sådan noget. Det synes jeg er blevet taget meget positivt imod.
Og tak skal I begge to have for en ordentlig debat og tone. Det er i hvert fald også noget af det, I får skudt i skoene indimellem med tonen i politik. Jeg synes, det har været fornøjelse at høre, at politik ikke er låst fast. Mm. Og der er en udvikling, at Christiansborg er ikke bare noget med de meget tykke mure, hvor der intet kommer udefra. Fordi mit indtryk i dag, og det er jeg også sikker på, at seerne synes, det er helt klart, at der er lige så meget, der kommer udefra ind, som der er, der kommer ind fra Christiansborg og ud. Så tak skal I have. Tak for debatten. Og til vores seere derude, tak fordi du fulgte med. Jeg er snart tilbage igen med 2 nye gæster og nye emner. Tak for denne gang og på gensyn.